Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Ezagutu dugu Osakidetzako helikopteroaren lana.
Ba, oso interesgarria.
Gertutik.
Bai.
Eta zurekin, bat ere zustekorik gabe egingo dugu, mendi buelta bat.
Bai, borlak eta zapatilak.
Aurrera, Bernardo.
Bai. Duela egun batzuk, igandez, Gipuzkoako mendi bazter batian gertatu nintzen, eta paseoan nenbilela, gurdibide batetik, idi pare bat ikusi nuen nire gana hurbiltzen. Handiak ziren abereak, 600 edo 700 kilokoak, kolore marroi argikoak, eta bilak ere uztartuta zeuden barkatu.
Utziko apain... dizugu eztarria garbitzen, egin ba, musika pixka bat. Hortaz, idipare bat ikusi zuen,
bai,
hori
da, kolore...
Ahondiak, ederrak,
Bai, kolore marroi argikoak eta bilak ere uztartuta, eta apain-apain jantzita kopetakoan, 4 borla gorri. Esan hori da, idilek sentitu egiten dutela lurraren dardarrik arinena ere, baita gure planetak bere jiraketan eragiten omen duna ere, eta horregatik ibiltzen direla hain mantxo eta poliki, oinak lurrean zuhurki ezarriz. Nire gana hurbiltzen ari zienak ere olaxe zetozen.
Mantzo, mantzo.
Zuhur eta poliki. Idilen atzetik gizon bat azaldu zen. 70 bat urte zituen eta txukun zihoan jantzita kuadrotako alkandora txuri beltzerekin eta maonezko galtzekin. Itzerdi bat, agindu keinu bat, eta idilak aldi berean gelditu ziren sinkronian. Galdera batekin agurtu ninduen gizonak. Zertanen bilen Gipuzkoako mendi bazter hartan. Paseatzen ari nintzela erantzun nion. Nik ere horixe egiten dut igandero esan zidan beak. Idilak hartuta buelta bat eman. Askotan edortzen naiz paraje hoietara. Hizketan, haren berri jaso nuen. Etzen basarrian bizi, bere familiak nahiago zuelako irilan, baina berari irilan itxolarria sartze zitzaion jendialde guztietan, tropoluan. Horregatik, baserrira jotze zuen egunero, kafetegietan ibiltzia baino nahiago zuen irilak zaintzea. Nola naire, gehitu zuen, ibilera horiek ondo etortze zaizkit nire ere, irilei bakarrik ez. Pentsatu egiten da, bide zaharroitan.
Pentsatu.
Pentsatu. Iruitu zitzaidan, esan zuen moduagatik, pentsatzea berarentzat bere bizitza errepasatzea izango zela, eta errepaso horretan garrantzia izango zutela bere guraso, aito, lamon eta umetako lagunek. Pentsatzea, dakilenak badaki eta ez dakilenak, agian ikasiko du. Pentsatzea beste mundukoekin hitz egitea izaten da maiz, hildakoak lagun hartzia. Hizketan segitu genuen, goiz girua geho eta atseginago zegoen, eguzkiak gero eta goxoago, brisarak gero eta finago. Ta iruditu zitzaidan, jainkoek, ahondiek bezala txikilek, onespena ematen zeiotela gure topaerari. Halako batian, agur esan genion elkarri, eta urruntzen ikusi nuen, mantxota poliki orduan ere, idi parearen atzetik. Erabat, isil gehatu zen orduan tokila. Ez zakurzaunkarik, ez motozerrarik, ez jende hotxik. Iduri zuen une hartan mundua lo zeola. Lo gelditu zala, ala nola gelditzen den lo ziba bat, xiba bat, bere jiraketa erabat borobila denean. Bidean aurrera jarraitu nuen mendirantz eta aldapa batiekin nion, eta hartan nire atzian arnaskadak sentitu nituen, erillo batian zehoken norbatenak iruditu zitzaizkianak.
Denak ez zeuden lo, eh?
Ez zeuden lo, aikez. Giratu nuen burua, eta gizaki bat ikusi nuen, elastiku gorria, kulote beltzak, zapatila berde fosforezenteak, eta korrika zetorren, larri, bestela esan da, esteak bota beharrean. Ziztu batean aurreratu ninduen, eta bere zapatila berde fosforezeten zurua erakutsi zidan urruntzean. Uste nuen mendila, planeta hau beste planeta guztiak bere onera etorriko zirela segituan, bake isilera, lasaitasunera. Baina hor nuen arraskadak sentitu nituen berriro, eta hiru izaki gizaki zetozen turkesa koloreko elastikuekin bi, hirugarrena berriz goitik bera horiz. Eta haien atzian 4 gehiago, eta atzeraxeago 10 bat, denak kolorinekin, denak korrika, esteak bota berrean.
Prozesioan korrika, mendira, eh?
Segida luzia. Eta haiek ere, noski, ziztuan pasaninuten, denek erakutsi zidaten bere zapatila berde fosforezenteen zorua. Alferrik izan ziren hortik aurrera jainko haundi eta txikilean aleginak. Munduak, indarra galdutako ziba batek bezala, zirkin egin zuen aurrena, balantzaka hasi zan gero eta oreka galdu zuen azkenean. Agur bake, agur isiltasun, agur hiri, agur borlagorri, agur izketaldi lasai batek negan utzitako kondar estilari. Marmarka gelditu nintzen, marmarka. Eta galde egin nien jainko ondita txikilei nola onartze zutenua, jende nabarmen ark mendiko girua zapuztea, eta ondoren marmarka baino gehiago hasi nintzen, eta ondileak botan dituen elastiku gorri turkesa eta hori jen aurka, eta are eta ondileak zapatila berde fosforezenteen aurka. Eta hartan, alari nintzela amorratuta, mugimendua sumatu nuen urruti nere aurrian, mendilaren malkar arritzuan. Gizonilloak zirela iruditu zitzaidan, gizonillo batzuk zeharrean zihoazela aldapan gora, suandilak baino polikiago, baino txinaurria baino azkarrago, eta bai kolore gorri hori eta turkesakoak ziren, eta zalantzari gabe nire ondotik arnaska pasatako korrikari aie behazian.
Urrutixeago,
malkarrean gora. Gizonilloek, korrikalariek, malkarra igo eta zelaika zihoan bidezi horretik abiatu ziren hilaran. Eman orduan, panpinak emate zuten, panpina animatuak, kolorinetakoak. Nire ordurarteko juzku txarra aztu eta onartu egin nuen. Ederra zen urare. Korrikari gizonilo panpina haien mugimendua kutsatu egitezue mendila, arrizko mendila. Mugimendua erantzen zion, bizila, bizitasuna. Beraie gabe munduak pake gehiago bai, baina alaitasun gutxiago.
Pake gure, egin zenuen hortaz.
Bai, ba, paketuta, adiskidetu initzen, laun egin nintzen. Gure gizartearekin hori adiskidetuta jatxin nintzen herrira. Ondo zeon idila, eta ondo zeon korrikarila. Ondo zeuen idikopetako borla gorrila, eta ondo zeuen korrikarilaren zapatila berde fosforezentea. Gauzak, naiz kontrajarriak iduri, elkarren osagarri ere izaten dira batzuetan, dena ez da borroka mundu honetan.
Zure kontakizuna entzuten ari nintzela ni ere amorratuta nengoen gizonillo haiek agertuta, baina zu adiskidetu bali mazinen, haiek paisaiari eskaintzen diotenarekin guk ere adiskidetu egin beharko dugu.
Bai, hori da, azken batean, naturalezak emate izkigun opari jak, ze, uste dut esandakoa egila dara, hori da, baita, zesagon izupenik, arkaitza handi batean, edo mandezagun, behin gertatu zitzean bezala, gaztelu abandonatu arritzu batean, zerbait pikin bat, muitzen baldin bada, nigu atzen naiz gaztelu baipatu du, ba gaztelu hartan, basamortu batean, antzikoina bat zion, dago pixka muitzen hasi zanean, bai, eman zuen, iruditu zitzen, dena gartze zuela mugimendua, eta bak, izu, mugimendua, animazioa, anima, hori da, bizitzaren seinalerik handiena, ez? Eta orduan, horri eskerrak, ba, mendilak halako poz bat hartu zuen, eta arnaska da haiek hasiera batean asko aztoratu nindutenak, ba aztu egin dituen.
Bueno, eta gero geratu naiz patu duzun esaldi horrekin, pentsatzea, esan duzu, dakienak badaki eta ez dakienak agian ikasiko du, beste mundukoekin hitz egite izaten da maiz, hildakoak lagun hartzea.
Ba, zalantzaik ez da, eta hori alaxia da. Eta gaina ez da elkarrizketarik txarrena, esango nukenik, hildakoekin, izaten deuna, ez, nik uste dut hori dala irakaspidea handi bat, eta ez bakarrik irakaspidea, bezik eta munduan egoteko, ez dakit, ba, esan dut ez ziba bat bezala, ez dakizu, ba, zutik egoteko modu bat.
Ondo pasa San Isidro eguna, Bernardo?
Ba, gara beti, nahi San Isidro beti asko gustatu zait, beti Elizan da asko gustatu zitzean, esate zuten ua, Isidro errezatzen nahi zan bitartean, bere idilak, kasu honetan, ba, lan egitzen zuela, goldian haitze ziala, eta nahi beti pensatzen dut, alako hain geruke, alako idik harrapatuko banitu nik.
Gaur zortzira arte, eskerrik asko.
Ba, ja,
bihar arte entzule guzti, ondo izan.